että Jeesuksen Kristuksen nimessä tänään on aiheena sellainen tärkeä aihe, jonka sain tässä torstaina, kun olin täällä käymässä. Täällä kävi eräs veli ja tuli semmoinen aihe mieleen, sellainen kuin judaismi. Me ei tutkita judaismia, kun se ei siinä mielessä ole raamatullinen, vaan tutkitaan sitä sieltä käsin, mitä se on ollut vaivana sellainen asia seurakunnassa jo 2000 vuotta. Ja ruvetaan apostolien tekojen 15. luvusta. Koko tämä asia oikeastaan on siinä, mutta ehkä ruvetaan sitten noitakin raamatun kohtia vielä tähän lisäksi. Ja tosiaan tämä on sellainen aihepiiri, jonka itse ainakin toivoisin, että tämä menisi kaikkialle uskovien keskuuteen selkeästi Raamatun kanssa tutkittavaksi, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta. Ei vähääkään sitä, mitä meistä joku sanoo, mitä nämä nykyajan sanan opettajat opettavat tästä alueesta, vaan aina tämmöisissä kaikissa kysymyksissä meidän pitää mennä siihen, mitä ensimmäiset kristityt asiasta opettivat. Ja voitte ihan vaikka lukea alkuun se toinen luku ja jae 41 ja 42, niin päästään tähän perustalle, miltä perustalta meidän tulee tutkia kaikki mahdolliset oppikysymykset, kaikki mahdolliset kristikunnassa olevat opit, asiat, opetukset, niin tässä on se perusta. Siis apostolien teot 2 ja 41 ja 42. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, ehtoollisessa vietosrukouksissa. Tässä on se perusta. Kasteella käyneille kuuluvat nämä apostolien opetukset. He pysyivät apostolien opetuksessa. Ja jos näiden tämän kategorian ulkopuolella olevia oppeja on, niin ne saa sivuuttaa kokonaan. Jos joku opetus ei pidä yhtä apostolien opetusten kanssa, niin se ei ole meidän opetusta. Me emme ota vastaan semmoista. Jos joku opettaa jotain kirkosta esimerkiksi, me emme ota vastaan. Koska sitä ei ole apostolien opetuksessa. Niin yksinkertainen selkeä linjaus. Ja sitten kun me luemme tätä lukua 15, niin muistetaan toi perusta, että he pysyivät apostolien opetuksessa. Ja kun tapahtui jotain siitä apostolien opetuksista sivuun menemistä, niin alkuseurakunnan aikana ojennettiin välittömästi kaikki takaisin siihen, mitä apostolit opettavat. Mentiin kysymään, mitä apostolit, te opetatte tästä. Samalla tavoin me menemme tänä aikana. Hei, mitäs Pietari ja muut opettivat tästä asiasta? Me katsomme sen. Sitten me otamme sen vastaan. Ja pysymme siinä. Opetamme sitä muillekin. Onko tämä vaikeaa? Minun mielestä on niin suora, yksinkertainen, selvä tie. Niin kuin Raamattu sanoo, että tältä tieltä ei hullutkaan voi eksyä. Kukaan ei voi eksyä. Minäkään en voi eksyä, kun on lukutaito. Okei, luetaan tästä. Ja Jumalan pyhä henki vaikuttakoon nyt, kun me luemme tästä, että hän itse saa meitä opettaa, niin kuin tässä tuli tavallaan sellaisena profeetallisena rukouksena alkurukouksessa oikein, että Jumalan profeetallisessa hengessä, että meidän ei tule rukoilla, oikein selkeästi semmoinen sanoma siinä, että ei tule rukoilla sitä, että Jumala, siunaa nyt tämä meidän raamattupiirimme, siunaa tämä kaikki nyt, mitä me teemme, vaan sitä, Herra, johdata meidät sisällä siihen, mitä sinä teet, mitä sinä puhut, mitä pyhä henki tekee. Me menemme siihen sisälle, eikä niin, että me tehdään jotain ja pyydetään, että pyhä henki tulisi auttamaan meitä siinä. Se on aivan eri linja. Mennä sisälle siihen, mitä pyhä henki tekee ja opettaa. Ja mitä Raamattu sanaa on, me mennään siihen. Silloin ollaan oikealla tiellä. Okei. Sitten alamme lukea ensimmäisestä jakeesta. Ja tämä ajoittuu sinne noin vuoteen 50 jälkeen Kristuksen. Ajatelkaa, noin 20 vuotta ristin työstä eteenpäin, niin tapahtui vielä tällaista asiaa siellä Antiokian kaupungissa, joka oli eräs kristillisyyden keskus siihen aikaan. Antiokiassa muun muassa Paavali ja Barnabas siunattiin apostoliin virkaan ja he lähtivät Pyhän Hengen lähettäminen eteenpäin. Sitten tässä kerrotaan taas näin. Juudeasta tuli Antiokiaan eräitä, jotka opettivat veljiä, ellette ympäri leikkauta itseänne niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Tämä oli silloin siellä silloisessa, siis noin 20 vuotta vasta toimineessa seurakunnassa, se oli suuri ongelma, koska juutalaiset oli hajaantunut myös niin kuin kristitytkin Stefanoksen murhan jälkeen, olivat hajaantuneet kaikkialle silloisille Rooman valtakunnan alueille ja juutalaisia oli kaikkialla ja Paavali ja muut kristityt menivät aina, kun he menivät uudelle paikkakunnalle, he julistivat evankeliumia Jeesuksesta ensin juutalaisille. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. He menivät synagogaan, niin sen tähden kaikilla paikkakunnilla tuli paljon juutalaisia uskoon. Ja tässä on kysymys uskoon tulleista juutalaisista. Ei vain niistä, jotka Paavalia vainos muun muassa, ne, jotka yrittivät hävittää kristinuskon, vaan nämä olivat tulleet kirkkaasti uskoon, uudesti syntyneet ja juutalaiset. Ja he alkoivat opettaa, he eivät käsittäneet millään alussa sitä asiaa. Että he alkoivat myös pakanoita vaatimaan, kun pakanoita tuli usko siellä Antiokiassa. He alkoivat opettaa heti, että hei, nyt teidän kuuluu mennä ympärileikkauttamaan itsenne. Ja tämä ympärileikkaus, kato, se ei ollut vain semmoinen, että se olisi ollut vain se ympärileikkaus, vaan ympärileikkaus, tämä pitää ymmärtää kaikille, että ympärileikkaus on pohjana muulle lain noudattamiselle. Ympärileikkaamaton ei voi noudattaa lakia. Eihän hänellä ole mitään pohjaa siihen. Laki annettiin vain ympärileikatuille. Vain ympärileikatuille kuuluu Mooseksen laki. Niin, se olisi niin perustava vaatimus näiltä, että teidät täytyy ympärileikata. Jos oli ympärileikattu, silloin kuului kaikki Mooseksen lain säädökset myös sellaiselle. Kaikkineen se 630 lakipykälää, mitä löytyy vanhasta liitosta, kaikki pilkulleen kuuluu noudattaa niin. Ja nämä juutalaiset uskontulleet alkoivat alkuaikana vaatia kaikilta myös pakanuudesta kääntyneille sitä samaa systeemiä. Ja mitä tapahtui, kun me luetaan eteenpäin tämä selviä? Kun asiasta syntyi riita, ja Paavali ja Barnabas väittelivät kiivaasti heitä vastaan. Päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut menevät tämän riitakysymyksen vuoksi apostolien ja vanhinten luo Jerusalemiin. Siitä syntyi, siis tässä sanotaan oikein, että siitä syntyi riita siitä asiasta. Ja Paavali ja Barnabas, jotka olivat Pyhällä Hengellä täyttyneitä, he olivat Jumalan Hengen valitsemia tehtävään. Paavali ja Barnabas, mä voin kuvitella, kuinka siellä nämä juutalaiset opettivat, että nyt sitten kaikki ympärileikattavat. Paavali ja Barnabas nousivat, että ei ole noin, veljet. Toi on väärää opetusta. He väittelivät heitä vastaan, minkälainen hän mahtoi olla ilmapiiri kokouksessa, kun tuli riita. Ei varmaan ollut oikein mukava ilmapiiri, kyllä. Niin kuin yleensä on nähty, jos joku esittää jotain poikkeavia näkemyksiä, niin siitä tulee heti semmoinen kylmä ilmapiiri koko kokoukseen. Ne siellä kun sanotaan, väittelivät kiivaasti heitä vastaan. Kiivaasti, kun Paavali väitteli kiivaasti, niin se oli varmaan aika kovaa väittelyä. Hän pisti näitä judaisteja aivan matalaksi. Ja sitten päätettiin, että lähdetään katsoa, mitä apostolit tästä opettavat. Päätettiin. Seurakunnassa oli paljon pakanuudesta kääntyneitä ja oli myös näitä juutalaisuudesta kääntyneitä, niin kukaan ei pistänyt asialle mitään sitten vastaan, tai ei ainakaan sanota, että päätettiin. Seurakunta yhdessä päätti, että tämän riitakysymyksen vuoksi nyt otetaan selville, mikä on apostolien opetus. Niin kuin ensimmäisessä saarnassa sanottiin, että he pysyivät apostolien opetuksessa. Ja sitten kolmas ja sanoo, seurakunta varusti heidät matkalle. Seurakunta oli siinä aika yksimielinen. Mä sanoin, että varmaan nämä judaistitkin sitten siellä myöntyivät siihen, että joo, okei, että mennään nyt. Että kyllä varmaan meinasivat jotkut ehkä, että kai se Pietari ainakin on meidän kanssa samaa mieltä juutalaisena. Että menkää vaan sinne Jerusalemiin kyselemään asioita. Seurakunta varusti heidät matkalle. Tämäkin on muuten tärkeä opillinen kysymys. Raamattu opettaa kaikkialla aina tätä, että seurakunta varustaa semmoiset, jotka lähtevät muille paikkakunnille julistamaan evankeliumia tai viemään sanomaa eteenpäin. Seurakunta antaa matkaeväät, että he pystyy menemään. Se on sen tähden tärkeä. Että jos vaikka minä menen tästä jonnekin Tampereelle julistamaan evankeliumia, niin se pitäisi niin olla. Siitä meillä ei nykyään tarvita, kun me pystytään kaikki nykyään kulkemaan omalla kustannuksella ja tekemään työtä näin. Mutta siis periaate Raamatussa on niin, että seurakunta lähettää, siunaa ja maksaa kulut sen tähden, että joku yksityishenkilö, joka siellä kulkee, niin ala siellä keräämään kolehtia. Ohi kaikkien kirjanpitojaan, kaikkien sitten omiin taskuihinsa, että nyt että tämä oli kallis matka, antakaa vähän rahaa. Tällä suljetaan semmoinen käytäntö kokonaan pois, että kukaan ei voi yksityishenkilönä lähteä keräämään rahaa, jos pysytään Raamatusanassa. Seurakunta, lähettävä seurakunta maksaa kulut. Se on Raamatun periaate. Väärinkäytösten välttämiseksi Jumala on asettanut viisaat säädökset. Jumalan säädökset on hyviä. Ja tämä sama linja on siis kaikkialla myös toisen korintolaiskirjeen 8 ja 9 luku. Selkeitä sanoja oikein, kuinka seurakunta varusti heidät matkalle sielläkin. Ja sitten he kulkivat Foinikian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanoiden kääntymisestä ilahduttaen suuresti kaikkia veljiä. Se oli suuri asia silloin, kun evankeliumia julistettiin ensin vain juutalaisille, ja Pietarikaan ei heti alussa meinannut ymmärtää, että evankeliumi kuuluu myös pakanoille. Ja kaikki juutalaiset ihmettelivät siellä Korneliuksen kodissakin, että mitä ihmettä, nämä on pakanoita, Jumala täyttää heidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja Pietari sitten sanoi, että ei mikään voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat täyttyneet pyhällä hengellä niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen nimeen, vaikka he olikin pakanoita. Kaikki hyväksyttiin. Ja Pietari tarvii oikein taivaallisen näyn siihen, että hän uskoi, että pakanoillekin voidaan mennä julistamaan pelastussanomaa. Se oli vaikea heidän alussa ymmärtää. Ja sen tähden tämä kolmas jaakin kertoo, kuinka Paavali ja Barnabas sitten kulki sieltä paikkakunnalta toiselle ja kertoivat kaikkialla, että halleluja, pakanoita on tullut paljon uskoon. Pakanat ovat tulleet todelliseen Israeliin, todelliseen Jumalan kansaan nyt, kun he ottanut vastaan Israelin Messiaa. Se oli suuri sanoma silloin alkuaikana. Nykyään on niin, että toisinpäin, että valtavaa yksi juutalainen tuli uskoon. Nykyään kääntynyt vähän niin päin. Hyvin harvinaista on, että juutalaisista tulisi Jumalan lapsia nykyään. Mutta vielä tulee aika, että he kääntyvät suurin joukoin ottamaan vastaan Jeesuksen. Jopa kansakuntana. Ja sillä ilahdutettiin suuresti kaikkia veljiä. kaikki oikeamieliset uskovat edelleenkin aina iloitsevat siitä, jos joku tulee uskoon mistä tahansa ihmisryhmästä tai kansanheimosta, rodusta, mistä tahansa elämäntilanteista, syvältä synnistä tai siivosynneistä, mistä tahansa, kun joku tulee uskoon, niin ne iloitsevat. Taas tuli yksi, jonka nimi kirjoitettiin elämänkirjaan taivaassa, joka tulee meidän kanssa meidän kaikkiseen valtakuntaan. Se on aina suuri ilon aihe. Sitten kun Paavali ja Barnabas saapuivat Jerusalemiin, seurakunta, apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan. Ja he kertoivat, miten Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tehnyt suuria tekoja. Niin, tässä, kun he meni Jerusalemiin, he tietysti kutsuivat heti koolle seurakunnan ja sinne tuli apostolit ja vanhimmat. Siellä oli, apostolithan oli kaikki tavallaan vanhempiakin. Pietarikin esitteli itsensä ja minä, joka myös olen vanhin. Ensimmäisen Pietarikirjan viiden suusi on minä, joka myös olen vanhin. Ja he oli vanhempia, mutta he oli myös apostoleja. He oli erikoisapostoleja, nämä 12 apostolia. Ja nämä 12 apostoli oli seurakunnan perusta. Siinä mielessä apostolien ja profeettain perustukselle tulee rakentaa kaikki opilliset asiat, elämän asiat, kaikki aina siihen, että Jeesus Kristus kalliolle ja apostolien opetusten varaan. Apostolien opetukset on ne ratkaisevat peruskivet peruskalliolla, johon rakentuu terve rakennus, terve uskon elämä. Ja tämä oli, mitäs mä laskisin tästä, että noin 14 vuotta Paavali oli ollut uskossa tässä vaiheessa. Joo. Ja Paavali oli aika nuori uskossa siinä mielessä, mutta hänet oli juuri siunattu joku aika sitten ennen tätä siellä Antiokiassa, hänet oli siunattu apostolin virkaan ja lähtemään apostolin työhön, johon Jeesus oli hänet kutsunut jo Damaskon tiellä. Silloin hänet siunattiin Antiokiassa siihen, mihin Jeesus oli hänet kutsunut. Se on aina Jumalan periaate, että Jumala kutsuu ja seurakunta siunaa. Jumala antaa tehtävän, seurakunta siunaa siihen tehtävään. Joo, ja Paavali kertoi tässä sitten ja Barnabas Jerusalemissakin suuria asioita, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssaan ja vahvistanut sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Mutta sitten tuli tämä mutta viidestä taas. Jotkut fariseusten lahkosta uskoon tulleet nousivat vastustamaan sanoen, että pakanat on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia. Siis siellä Jerusalemin seurakunnassa lähes kaikki olivat juutalaisia. Ja siellä oli fariseusten lahkosta sekä saddukeusten lahkosta uskoon tulleita. Siis juutalaisuuden lahkoista on kysymys tämä fariseusten lahko ja myös saddukeusten lahko. Ja niistä tuli ihmisiä uskoon. Ja sitten he alkoivat seurakunnassa toimia. Niin he alkoivat välittömästi vastustaa Paavalia ja Barnabasta. Ja aika kova vaatimus, kun ajattelee sitä, että he olivat niitä tavallaan ensimmäisiä kristittyjä uskoon tulleita. He alkoivat siellä vaatimaan suuriäänisesti oikein, ei Barnabas ja Paavali, te opetatte nyt väärin. Kyllä nämä kaikki kuuluu nyt opettaa noudattamaan Mooseksen lakia. Ja kun taas ymmärtää tämän viidennen jakeen, että mitä Mooseksen lain noudattaminen tarkoitti. Mahtaako kukaan tietää edes, mitä se oikein tarkoitti? Mooseksen lain noudattaminen tarkoitti, että joka ainoa Mooseksen lain kohtaa tuli noudattaa. Ja tästä tuli sitten myös tämä sama Jaakob, joka tässäkin sitten tulee esiin tässä 15. luvussa, niin hän kirjoitti myös kirjeen, Jaakobin kirje, joka on meidän Raamatussa, ja hän toisessa luvussa, pitääkin välillä lukea ihan se tähän, siis Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku ja 25 sanoo se, että joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin. Ja toisessa luvussa sitten sanotaan näin täällä, että 8. jae. Jaakobin kirje toinen luku ja 8. Jos te noudatatte Raamatun kuninkaallista lakia, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, te teette oikein. Mutta jos te katsotte henkilöön, teette syntiä, laki osoittaa teidät lainrikkojiksi. Sillä se, joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhdessä kohdassa, on syyllinen kaikissa kohdin. Hän, joka sanoi, älä tee huorin, sanoi myös, älä tapa. Jos et teekään huorin, mutta tapaat, olet lainrikkoja. Puhukaa, toimikaa niin kuin ne, jotka tuomitaan vapauden lain mukaan. Niin, tässä on tämä lain, mitä Mooseksen laki tarkoittaa. Jos rikkoo yhden pienenkin Mooseksen lain kohdan, hän on rikkonut lain. Siis koko laki. Laki on yksi kokonaisuus. Se pidetään joko kokonaan, tai sitten ollaan lain rikkoja. Ja sellaiseen nämä judaistit siellä seurakunnassa Jerusalemissa vaativat, että pakanat on ympärileikattava ja heidät pitää käskeä noudattamaan Mooseksen lakia. Niin sitten kun katsotaan eteenpäin, halleluja, Jumala seunaa tämän kautta meitä. Mitä siellä tapahtui? Ja kuusi sitten sanoi apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. Siinä on se. Näin edelleenkin pitää aina jokaisen kiistakysymyksen kanssa tehdä. Me kokoonnumme tutkimaan tätä ja meillä on hyvä tästä historian aikajanasta käsin tutkia. Me tutkimme, mitä apostolit siitä sanoivat. Ja kun oli pitkään väitelty, ja tosiaan väiteltiin, ja 7 sanoo, kun oli pitkään väitelty, Pietari nousi ja sanoi, miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan sitten teki teidän keskuudessaan sen valinnan, että pakanat minun suustani kuulisivat evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon. Ja Jumala sydänten tuntija todisti heidän puolestaan, antaen heille pyhän hengen samoin kuin meillekin. Hän ei tehnyt mitään eroa meidän ja heidän välillään, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Tässä Pietari viittaa siihen Korneliuksen kodissa tapahtuneeseen, niin kuin siinä alaviitekin tuossa 7. jakeen lopussa. Pietari viittaa siihen, kuinka hän meni Korneliuksen kotiin, jotka kaikki olivat pakanoita. Hän alkoi puhua Jumalan sanaa ja hänen vielä puhuessaan pyhä henki lankesi kaikkien kuulijoiden päälle. Ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat puhua kielillä ja sitten heidät kaikki kastettiin. Ja tähän Pietari tässä nyt sitten Jerusalemin kokouksessa, kun alettiin tutkimaan tätä, että kuuluuko noudattaa Mooseksen lakia vai ei. Niin tähän tapaukseen hän viittaa, että Jumala ei tehnyt mitään erotusta pakanoiden ja juutalaisten välillä, vaan samalla tavalla kuin Pietari ja muut siellä helluntaipäivänä Jerusalemin yläsalissa olivat täyttyneet pyhällä hengellä, samalla tavalla, samoin periaattein, samoin merkein tapahtui pyhän hengen kaste myös Korneliuksen kodissa. Sielläkin he täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat kielillä. Pietari tässä vetosi juuri siihen, että Jumala ei tehnyt mitään erotusta heidän ja meidän kokemustemme välillä. Pakanoille kuuluu aivan sama evankeliumi, sama oppi kuin juutalaisille. Myös toisinpäin. Juutalaisille kuuluu tarkalleen sama oppi, opetus, apostolien opetus, mikä pakanoillekin. Juutalaiset eivät ole missään erityisasemassa siinä mielessä. Meille kaikille on annettu sama opetus, uuden liiton opetukset, apostolien opetukset, joissa kaikkien juutalaisten tulee pysyä, jotka tulevat uskoon. Ja tämä on tärkeää 9. ja ettei mitään erotusta tehdä. Se on sitten myös Efesolaiskirjeen toisessa luvussa jo, kun sitten sanottiinkin tämä. Minäpä luen taas senkin tästä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Joo. Tämä kirjoitetaan myös Efeson kaupungissa, oli juutalaisista sekä pakanoista koostuva seurakunta. Ja Paavali kirjoitti Efeson kaupunkiin seurakunnalle Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka siis olivat juutalaisuudesta ja pakanuudesta kääntyneitä. Ja heille Paavali kirjoitti tässä Efesolaiskirjeen toinen luku ja jakeista 13. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle, Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muuriin. No, kaksi. Nämä molemmat ihmisryhmät, niin kuin tässä sanotaan, juutalaiset ja pakanat. Hän teki ristin uhrin kautta, kun Jeesus, Jumalan karitsa, annettiin yhdeksi ainutkertaiseksi uhriksi kaikkien ihmisten edestä. Juutalaiset sekä pakanat, kreikkalaiset ja suomalaiset, kaikille on sama pelastuksen tie. Ja kaikille on myös sama opetus. Tässä on sitten eteenpäin tämäkin, että ensi 15. ja kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Efesolaiskirjan opetus on tärkeä juutalaisuudesta kääntyneille, että Jeesus ristin työllään teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen, eli Mooseksen lain, tehottomaksi. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi, siis juutalaiset ja pakanat, yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja niin tekisi rauhan. Siinä on muuten alaviitekin, 2.14, juutalaiset ja pakanat. Joo, ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa, ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Seurakunnassa ei saa olla vihollisuutta. Jos tulee juutalainen tänne ja hän tulee uskoon, hän ottaa vastaan saman opetuksen Raamatusta, jonka mekin olemme ottaneet vastaan. Tarkalleen samat opit kuuluu heille. Hän tuli, eli Jeesus tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, eli pakanoille, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä, juutalaisille. Hänen kauttaan, Jeesuksen kautta, on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, pakanat. Me pakanat. Me emme enää ole vieraita muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Kiitos Herralle. Hienoa sanomaa. Joo, mennään takaisin apostolien tekoihin sinne 15. lukuun. Ja sitten kun me katsomme siitä tämän jakeen 10, kun Pietari tässä jatkaa puhettaan. Hän sanoo tässä 10. jakeessa näille judaisteille. Siis näille, jotka opettivat, että pakanuudesta kääntyneet pitää opettaa noudattamaan Mooseksen lakia. Pietari sanoo, miksi te kiusaatte Jumalaa? Lakisäädösten noudattamaan vaatiminen, se on Jumalan kiusaamista. Jos joku vaatii, että hän kuuluu noudattaa Mooseksen lainsäädöksiä yhtäkin niistä, niin se on Jumalan kiusaamista. Niin tässä sanottiin. Apostolit sanovat niin. Apostolien oppi on näin. Onko se näin? Aamen. Joo. Ja kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa. Siinä Pietari juutalaisena sanoi, että me juutalaisetkaan emme ole pystyneet noudattamaan Mooseksen lakia. Eikä meidän isämmekään ole pystyneet noudattamaan. Kukaan ei ole pystynyt noudattamaan Mooseksen lakia kokonaan. Paitsi Jeesus, hän on yksi, hän pystyy kaiken. Mutta sitten 11 jae tulee tähän kristinuskon perussanomaan, että mehän uskomme pelastuvamme Herran Jeesuksen armon perusteella samalla tavoin kuin hekin. Samalla tavoin. Hän sanoi heidän juutalaisten kannalta. Me uskomme juutalaisina, että me pelastumme ihan samalla tavalla kuin nuo pakanatkin, joilla ei ole mitään lakia. Heillä ei ole mitään lakiliittoja eikä mitään uskontoja, ei mitään. He ottavat vastaan Jeesuksen, saavat syntinsä anteeksi, menevät kasteelle, täyttyvät pyhällä hengellä. Tämä sama linja kuuluu kaikille ihmisille. Ja mitään erotusta Raamattu ei opeta tekemään, vaan hän purki erottavan väliseinän, sanottiin efesolaiskirjassa. Jeesus Kristin työllään purki erottavan väliseinän, jos joku nykyään alkaa vähänkin rakentaa uskovien välillä erottavaa väliseinää, silloin hän on väärällä tiellä, hänet pitää ojentaa tähän oikealle tielle. Minkäänlaisia muurirakennelmia ei saa rakentaa. Ja ne muurit rakentuvat juuri siitä, kaikki mikä poikkeaa apostolisesta uskosta. Jos jollain on erilaisia uskoja kuin apostoleilla, niin semmoisella on meidän välillämme joku muuri. Sen tähden meidän tehtävä on purkaa se muuri. Apostolien opetus on ainoa seurakunnassa oleva opetus. Ja jos tulee muita opetuksia, niin silloin uskovien yhteys ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Joo, ja sitten tuossa otsikoida 12 jälkeen jäi 12, että kina loppui. Siihen päättyi kina. Pietari sanoi niin kovia sanoja, että älkää kiusatko Jumalaa, te judaistit. Silloin koko joukko vaikeni. Eivät enää pitäneetkään kovaa meteliä nämä judaistit. Vaikenivat. Ja kuunteli Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat, miten suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanoiden keskuudessa heidän kauttaan. He kertoivat, mitä Jumala oli tehnyt pakanoiden keskuudessa, että kun Jumala niin voimallisesti toimii siellä, että nähkää nyt juutalaisetkin uskoon tulleet, että ei vaadita heiltä minkäänlaisia Mooseksen lainsäädöksiä. Että Jumalan henki toimii uuden liiton mukaisesti. Niin kuin on kirjoitettu uuden liiton selkeä ja suora ainoa perustuslaki, että uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisia. Ja olette yhtä näiden oppien perusteella. Kun he olivat lopettaneet, Jaakob sanoi. Tämä Jaakob on siis tämä Jaakob Herran veli, Jeesuksen fyysinen veli, taikka velipuoli, heillä oli eri isä, mutta sama äiti. Maria oli heidän äitinsä, mutta Jeesuksella ei ollut isä, hänen isänsä taivassa. Niin Jaakob sanoi, miehet, veljet, kuulkaa minua. Simeon, eli Pietari, kertoi, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanoiden puoleen, ottaakseen heistä kansan omalle nimelleen. Pakanoista kansa Jumalan nimelle. Siinähän tämä Jaakobkin viittaa siihen Pietarin kertomukseen Korneliuksen kodista, mutta olihan siellä jo ennen, vaikka aina sanotaan yleisesti, että Korneliuksen kodissa ensimmäiset pakanat tulivat uskoon, mutta mä olettaisin, että tämä Kandakeen hoviherra etiopialainen, joka siellä apostolien 8-luvussa jo kerrotaan, kuinka hän tuli uskoon ja hänet kastettiin. Luultavasti hän oli pakana, etiopialainen, mutta voi olla, että hän oli myös Etiopiasta Jerusalemin kuolemaan tullut juutalainen, voi olla. Mutta Joo, se ei kuitenkaan, tässä kuitenkin Jaakob sanoo, että Jumala ensi kerran katsoi pakanoiden puoleen ja viitaten siihen Korneliuksen kodin tapahtumaan. Ottaako se heistä kansan omalle nimelleen? No, tämän kanssa pitävät yhtä profeettojen sanat. Siellä näin on kirjoitettu Hosean Kuhamuksen kirjassa. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen rakennan jälleen ja pystytän sen uudelleen. Että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa myös kaikki pakanat, jotka on otettu minun nimiini. Näin sanoo Herra, joka tekee kaiken tämän. Mikä on ollut tunnettua ikiajoista asti. Tämä Daavidin sortunut maja, se oli siihen aikaan Daavidin sortunut maja, siis juutalaisuus ja tämä kaikki, mitä Daavid oli saanut kuninkuutensa aikana, aikaan hän yhdisti Israelin kansan. Koko Israel oli yhden kuninkaan hallinnassa, Daavid oli yksi kuningas ja se vähitellen alkoi sortua sitten Paavalin pojan Salomon kautta ja Salomon pojan Rehabeamin kautta sitten alkoi tapahtua, että kansa jakaantui Israeliksi ja Juudaksi. Ja Daavidin maja oli sortunut, Israelin kansa ei enää ollut yhtenäinen. Ja tässä sitten sanotaan, että minä pystytän Daavidin majan uudelleen. Sen, että Jumalan kansa taas jälleen voi olla yksi Jumalan kansa. Yhden Daavid kuninkaan hallinnassa. Jeesus on tämä Daavid kuningas. Hesekiel 37. luvussa muun muassa sanotaan, kuinka minä herätän heille yhden paimenen. Jeesus on tämä yksi paimen, Daavid paimen, joka tuli pystyttämään uudelleen Daavidin sortuneen majan. Se rakennettiin. Kaikki vanhan liiton pyhäköt ja muut menettivät merkityksensä. Että hajottakaa maahan tämä Salomon temppeli, minä 3 päivässä rakennan uuden. Ja niin hän teki. Hän perusti ristin työllään ja pelastustyöllään uuden liiton seurakunnan. Ja se on se Daavidin maja. Daavidin maja pystytettiin uudelleen, joka koostuu pakanoista. Ynnä kaikki pakanat, niin kuin tässä sanoo. Pakanoista ja juutalaisista. Se on se, jota meidänkin tulee nähdä sortumia vielä siinä nyt. Rakentaa, että kaikki on kunnossa. Kaikki on ehjää. Siksi sitten 19. jae antaa tämän ohjeen silloin sille uskoville. Siksi olen sitä mieltä, tämä Jaakob sanoo, ettei pidä rasittaa niitä, jotka pakanuudesta, pakanakansoista kääntyvät Jumalan puoleen. Heille on kuitenkin kirjoitettava, että heidän tulee karttaa sellaista, mikä on saastunut epäjumalista ja haureutta ja lihaa, josta veri on laskematta sekä verta. Tässä oli säädökset, jotka kuitenkin pakanuudesta kääntyneille annettiin. Sitten hän jatkaa vielä, onhan Mooseksella jo muinaisista ajoista asti julistajansa joka kaupungissa, kun häntä luetaan synagogissa jokaisena sapattina. Voisi tuohon lisätä, että semmoisia Mooseksen julistajia oli synagogissa siihen aikaan. Siellä julistetaan, että jos joku haluaa mennä kuuntelemaan Mooseksen lakia, niin menkö sinne. Mutta seurakunnassa semmoista ei hyväksytä. Kun katsotte tarkkaan tämä asia, jae 21, Jaakob sanoo tässä, että Mooseksella on kyllä ne julistaa vielä siellä synagogissa. Siellä joka sapattina sitä julistetaan, Mooseksen lakia. Mutta seurakunnassa semmoista ei ole. Katsotaan asiaa kokonaisuudessa on näin. Silloin apostoli, kiistan ratkaisu, tässä otsikkokin ja kiistan ratkaisu. Silloin apostolit ja vanhimmat ja koko seurakunta näkivät hyväksi valita joukostaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaksen kanssa. Valituiksi tulivat Juudas, jota kutsuttiin Barsabakseksi, ja Siilas, molemmat johtavia miehiä veljien joukossa. Heidän mukanaan lähetettiin kirje. Tässä on yksi tärkeä apostolien kirje seurakunnalle. Tässä seuraavassa. 2. jälkeen. Siinä pitäisi olla otsikko. Apostolien kirje noin vuonna 50 jälkeen Kristuksen kaikille seurakunnille kaikkina aikoina, nyt ja tulevina aikoina. Siinä sanotaan sitten näin. Apostolit ja vanhimmat, teidän veljenne, tervehtivät pakanuudesta kääntyneitä Antiokian, Syyrian ja Kilikian veljiä. Me olemme kuulleet, että jotkut meidän joukostamme lähteneet, jolle emme ole antaneet mitään käskyä, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidät hämmennyksiin. Judaismi oli saattanut hämmennystä aikaan. Siksi olemme yksimielisesti nähneet hyväksi valita miehiä ja lähettää heidät luoksenne rakkaiden veljiemme Barnabaksen ja Paavalin kanssa, jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Me lähetämme siis Juudaksen ja Silaksen, jotka myös suullisesti ilmoittavat teille saman. Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät asiat. Ja siinä on 28. ja Pyhä Henki ja me olemme nähneet. He toimivat täysin Pyhän Hengen johdatuksessa. Heillä oli tapana, mä uskon ensimmäisellä kristityillä oli tapana se, mikä meillä kaikilla tulisi olla tapana, että joka päivä jossain vaiheessa ollaan syvällisesti rukouksessa keskustelemassa Jumalan kanssa. Herra, auta, että minulla on sisäiset korvat auki, että mä kuulen, mitä sinä Jumala minulle puhut. Että me kuullaan, mitä Pyhä Henki puhuu. Ja se on siunaavaa kuulla muun muassa semmoista, kun on tehnyt virheitä. Mä oon nykyään monet kerrat ollut semmoisessa vaiheessa, kun menee rukoukseen, että tuntee, että ei ollut se, ja se asia oikein hyvää tulee niin kuin omaa tunto pahaksi oikein. Mä oon oppinut siinä kiittämään. Kiitos Jumala. Mä tiedän nyt, että Pyhä Henki toimii, koska mä näen synnin todeksi. Mä tiedän, että mä oon tehnyt väärin. Kiitos Jumala. Pyhä Henki ei näytä syntiä todeksi, ellei hän myös halua, että siitä pääsee pois. Hän aina johdattaa myös siitä vapauteen. Sen tähden heilläkin oli tämä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi. Ja täydessä yhteistoiminnassa, yhteisymmärryksessä Pyhän Hengen kanssa tekivät nämä ratkaisut. Ja jae 29 sanoo, että karttakaa sellaista, mikä on uhrattu epäjumalille, ja verta ja lihaa, josta veri on laskematta, ja haureutta. Jos näitä vältätte, teette oikein, voikaa hyvin. Siinä oli se kirja, mikä annettiin kaikille silloisille uskoville tiedoksi. Tässä on teidän sääntökokoelmanne. Oikeastaan ainoa sääntökokoelma. Mutta sitten myöskin apostolien kaikki opetukset, kaikki mitä he ovat opettaneet, se on selvääkin, se on Jumalan tahtoa, Jumalan sanaa, johon Pyhä Henki johdattaa meitä sisälle. Kun me otamme vastaan kaiken, mikä on Uuden testamentin opetusta Uuden liiton kristityille, niin silloin me olemme oikealla tiellä ja silloin nämäkin asiat, mitä tässä on, että epäjumalille uhrattuun mihinkään, mikä on yhteydessä johonkin epäjumalan palvontaan. Semmoisia me emme ota vastaan mitään. Ja sitten semmoinen liha, josta ei ole veri laskettu. Eli verta me emme syö. Se on meille sopimatonta. Se on Jumalan tahdon vastaista aina. Ja sitten sanottiin vielä, että jos te näitä vältätte, te ette oikein. Ja siinähän siis hän kumosi, hän pisti kaiken Mooseksen lain pois. Eli kun kysymys oli siitä, pitääkö noudattaa Mooseksen lakia vai ei, Mooseksen laki pistettiin syrjään. Ei tarvitse noudattaa Mooseksen lakia, ja sanoi tässä. Ja sitten näin heidät lähetettiin matkaan Antiokiaan. Ja Antiokiaan tultuaan he kutsuivat uskovat koolle ja antoivat kirjeen heille. Nämä lukivat sen ja iloitsivat saamastaan lohdutuksesta. Se oli ilon kirje oikein, että ei noin judaistit saakkaan pitää meitä kahleissaan. Me olemme siitä vapaita. Juudas ja Siilas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehottivat monin sanoin veljiä ja vahvistivat heitä. Siis siellä Antiokiassa, jossa oli syntynyt suurta hämmennystä, heidän mielensä oli aivan ristiriitainen, mitä nyt tulee tehdä, kun toiset uskovat opettaa, että Mooseksen lakia kuuluu noudattaa, ja apostolit nyt opetti, että ei kuulu noudattaa. Niin että kumpa me nyt teemme, niin tässä käy ilmi, voi mikä vapautus, halleluja. Meille riittää se, että Jeesus on lain täyttymys. Jeesus on koko Mooseksen lain täyttymys, kaikkien pienimpienkin kohtien täyttymys, niin Jeesus on tullut lain sijaan. Lain tilalla on Jeesus. Kun me siirrymme Aadamista Kristukseen Jeesukseen, me olemme hänessä, Pyhä Henki kuljettaa meitä, me tulemme Jumalan opettamiksi, me emme koskaan riko mitään Jumalan tahtoa vastaan. Ja jos me rikomme, niin Jeesuksen veri puhdistaa synnistä. Me elämme Kristuksessa, Jeesuksessa. Et on kaksi mahdollista, olla lainalainen tai olla Kristuksessa. Nämä asetettiin kahdeksi eri asiaksi, niin kuin kokonaan myöhemmin Raamattu Galattalaiskirjassa kaikessa opettaa juuri tätä linjaa. Että te olette kuolleet, ja nyt kun olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, se on meidän, me kuolimme vanhalle ympärileikkauksen liitoille, ja nyt meidän sydämemme on ympärileikattu. Sydämen ympärileikkaus Kristuksessa, Jeesuksessa, siihen kuuluu uuden liiton opetukset kaikki. Ja sitten 33. jäi, kun he olivat viipyneet siellä jonkin aikaa, veljet päästivät heidät rauhan toivotuksiin lähtemään niiden luo, jotka olivat heidät lähettäneet. Siilas päätti kuitenkin jäädä heidän luokseen. Myös Paavali ja Barnabas jäivät Antiokiaan opettamaan ja julistamaan monien muiden kanssa Herran sanaa. Paavali ja Barnabas jäi sinne opettamaan, jossa judaistit olivat saaneet aikaisen hämmennyksen. Niin varmasti siellä opetettiin niin selvää armon sanomaa, mikä käy sitten myöhemmistä Paavalin kirjeistäkin ilmi. Ja hän kirjoitti muun muassa sitten tähän tilanteeseen. Muutama vuosi tämän jälkeen Paavali kirjoitti Galattalaiskirjeensä. Galattalaiskirjeessä hän hyvin selvin sanoin sitten, niin kuin myös Kolossalaiskirjeessä, tuo esille näitä asioita. Mutta katsokaa sitten 16. luvun jae 4. 16. luku jae 4. Kun he lähti kulkemaan eteenpäin paikkakunnalta toiselle. Sitä mukaan, kun he kulkivat kaupungista kaupunkiin, he antoivat uskoville noudatettaviksi ne säädökset, jotka Jerusalemissa olevat apostolit ja vanhimmat olivat hyväksyneet. Ja niin seurakunnat vahvistuivat uskossa, ja uskovien määrä lisääntyi päivä päivältä. Nämä säädökset, mitkä tässä apostolit olivat säätäneet, sekä myös kaikki muut, mitkä olivat apostolien opetuksia, niitä pidettiin yllä ja niitä edelleen tulee pitää yllä. Ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Sitten voidaan vielä lukea ihan loppuun tuosta Galattalaiskirjeestä. Kato, kun Paavali siis kirjoitti Galattalaiskirjan suunnilleen tähän tilanteeseen. Ja hän kirjoitti Galattalaisille, jossa myös oli näitä monia kaupunkeja, joissa oli seurakunta syntynyt. Galatian kaikkiin kaupunkeihin hän kirjoitti Galattalaiskirjeen. Ja siinä hän sitten tuo esille tällä tavalla judaismia. On tärkeää tietää tämäkin asia ensimmäisessä luvussa ensin, että 6. jae. Minua ihmetyttää, että te niin pian olette luopumassa hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Hän nimittää toisenlaiseksi evankeliumiksi sitä, jos aletaan lakiliittoa tuomaan evankeliumiin. Se ei kuitenkaan ole mikään toinen evankeliumi, jotkut vaan hämmentävät teitä. Se tuo aina aika hämmennystä. Ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Se ei siis ole mikään toinen, ei ole kuin yksi evankeliumi. Yksi ainoa pelastava evankeliumi on olemassa. Ja jos on joku toinen muoto siitä, niin se ei ole enää sitä pelastavaa evankeliumia. Ei ole mitään toista evankeliumia. Lakiliitto ei ole ollenkaan evankeliumia. Sitten 8 ja 9 jää vielä tästä galattalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Mutta jos joku meistä tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Kuten olemme ennenkin sanoneet, niin sanon nyt taas. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ja mitä Paavali ja Barnabas julisti? He julistivat sitä evankeliumia, että nämä, jotka vaativat, että pakanoita opetettava noudattamaan Mooseksen lakia, Paavali väitteli heitä vastaan kiivaasti. Ja tässä hän viittaa juuri siihen, että se on kirottua toimintaa. Eikö ole aika voimakkaita sanoja? Ja toisessa luvussa sitten sanotaan 4. jae. Paavali viittaa varmaan siihen Antiokian tapahtumaan, Galattalaiskirje 2. luku 4. jae. Joukkoomme oli kuitenkin soluttautunut valeveljiä. He olivat hiipineet sisään vakoilemaan vapauttamme, joka meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, jotta voisivat orjuuttaa meitä. Mutta me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Emme antaneet hetkeksikään niille myöden. Ja se, että tässä on kysymys juuri niistä judaisteista, niin 3. luvussa on selvä sana vielä tästä. Te mielettömät galattalaiset, kuka on lumannut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulalla. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää lain teoista, kun te saitte hengen vai uskossa kuulla. Ja niin edelleen, että tässä on selkeää, että tulee pysyä vain tässä apostolien opetuksessa. Galattalaiskirjeen 3. luku on hyvä tarkka opetus siitä, että jos joku pitäytyy lakiliittoon, niin hän on kirouksen alainen, niin kuin 10. jae sanoo. Galattalaiskirje 3:10. Ne taas, jotka pitäytyvät laintekoihin, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu, kirouttu on jokainen, joka ei pysy kaikessa, mitä lainkirjain on kirjoitettu, eikä tee sen mukaan. Siis siinä tullaan juuri siihen, että jos lakiliitto otetaan, se täytyy joka ainoa piirtoa myöten ottaa. Jos rikkoo yhtä kostaa vastaan, niin on rikkonut koko lain, on kirouksen alainen. Luetaan yksi kohta loppuun, niin sitten tämä asia on valmis. Ei tämä ole valmis ennen kuin luetaan roomalaiskirje 13. luvusta. Kun me tiedämme, että meille on annettu uuden liiton selkeä evankeliumi, uuden liiton perustus, käsky, rakkaus ja rakkauden laki, se on meidän, että rakkauden kautta vaikuttava usko saisi vaikuttaa meissä loppuun asti. Että Jumalan todellinen rakkaus saa täyttää meidän elämämme, niin siinä tapahtuu näin, kun tässä roomalaiskirjeen 13. luku ja 8. jakeesta eteenpäin sanotaan. Älkää olko mitään pelkaa kenellekään, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Sillä käskyt, älä tee huorin, älä tapaa, älä varasta, älä himoitse ja mikä muu käsky tahansa, sisältyvät tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys. Jos me olemme Kristuksessa Jeesuksessa, Pyhä Henki on vuodattanut Jumalan rakkauden meidän sydämimme, me emme voi toimia mitään Jumalan tahtoa vastaan. Meille ei tarvitse tulla edes sanomaan, että älä tee sitä syntiä, koska Pyhä Henki on, ja en tietenkään minä riko lähimmäistäni vastaan. Se pitäisi olla selviöinen. Kun rakkaus hallitsee uskovaa, me emme tahdo kenellekään mitään pahaa. Me emme tahdo rikkoa Jumalaa, emmekä lähimmäisiä vastaan. Tämä on Uuden liiton sanoma. Aamen.